დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე. პარასკევობით წარმოგიდგენთ ამ რუბრიკას რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად. თუმცა ვიდრე თემატურ საუბარს შევუდგებოდეთ, მინდა გამოვეხმაო, რომ შოუში მომხდარ ამბავს სტიქის შედეგებს, სადაც ბოლო ინფორმაციით დადასტურებული არის მსხვერპლი ორი ადამიანი. Და ამ დროისთვის არსებულ ინფორმაციაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ გრძელდება სამაშველო სამუშაოები, ჩართული არის ორი ვერტმფრენი და ასევე მაშველები. უწყვეტ რეჟიმშია წერ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ამ დროისთვის ადგილიდან გამოყვეტეს, სტიქის ზონიდან გამოყვანილია 140 ადამიანი. გრძელდება პროცესი საკუთრივ, არის ინფორმაცია რამდენიმე ათეულ ადამიანთან, რომლებსაც ახლობლები ეძებენ და ელოდებიან მათთან კომუნიკაციის არარსებობის შესახებ, რაც იწვევს ცხადია დიდღელვას. და ეს გასაგებიც არის, ახლა ხედავთ ადგილზე გუშინ გავრცელებული ვიდეოა, ეს თვითმხილველისა სტიქის ამსახველი კადრები, ვარცოფი და მეწყერი, ეს იყო რაც მოხდა ადგილზე და ხედავთ წაღებულია ხიდები და ეს ართულებს ასევე სტიქის ზონასთან კავშირს და კომუნიკაციას მაშველებისა. გადაცემის მსვლელობისას თუ კი გვექნება რაიმე დამატებითი ინფორმაცია სამაშველო სამუშაოების შედეგების შესახებ და პროცესის შესახებ, აუცილებლად მოგახსენებთ, ცხადია, მიუხედავად იმისა, თუ რა თემაზე ვსაუბრობთ დღეს. და წარმოგიდგენთ თანაწამყვანს ჩემსას ამ რუბრიკაში, გიორგი გოტაჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი, და მერი ქადაგიძე, განათლების კოალიციის პროექტების კოორდინატორი. დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, დილამშვიდობისა.
ეს თქვა ცოტათი ისეთი განწყობით მძიმე ამბით მოგვიწია დაწყება ეთერის, მაგრამ ხო ასეთი არის ვითარება და უნდა მიუყვეთ გადაცემის ველობისა. შეიძლება იმედი მაქვს, რომ ადგილიდანაც მოვახერხოთ ჩართვა ერთი ჩემი კოლეგისა, რომელიც იქ გვეგულება. ახლა ვნახოთ, როგორ მოხერხდება და მოეწყობა ამბავი. და საუბრის დასაწყისში, ვიდრე ჩვენს თემას წარმოადგენდეთ, მინდა ასევე გამოვხმაუროთ ამბავს, რომელსაც მიუყვებით უკვე რამდენიმე კვირა, ხო გოტა?
კი, დიდი ხანია უკვე ამ ამბავს მიუყვებით და საინტერესო ვითარდება მოვლენები.
ხო, აბიტურიენტი.
არ სრულდება ეს ამბავი?
არ სრულდება, რა ადრევე იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, სიხარული.
კი.
გასულ კვირაში იყო ზუსტად ასე დაგვემთხვა, როცა სასამართლოს გადაწყვეტილება გახდა ცნობილი. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იცავს აბიტურიენტის უფლებებს და სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო, რომ ის უნდა დაეშვათ გამოცდაზე და მას უნდა მოეხერხებინა დასრულება ამ საგამოცდო ციკლისა. თუმცა გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უარი თქვა შესრულებაზე სასამართლოს გადაწყვეტილების და კვლავაც შეგვახსენა საზოგადოებას პირობები, რა შემთხვევაშიც განსაზღვრული არის სტუდენტის, აბიტურიენტის დაშვება გამოცდაზე, აბიტურიენტისა, რომელიც თავის დროზე ვერ გამოცხადდა. რამდენიმე მიზეზი არის იქ და რომ ამ მიზეზებში ეს არ ჯდება, რომ ცენტრმა განჩინება გაასაჩივრა კანონმდებლობით დადგენილი წესით და წერს, რომ გამოცდების ჩასატარებლად მნიშვნელოვანია ყველა საგამოცდო წესისა და კანონის დაცვა, რაც უზრუნველყოფს ყველასთვის თანაბარი გარემოს შექმნას და 10,000-ობით აბიტურიენტს აძლევს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას. ასევე ვიცით დაცვის მხარემ სასამართლოს მიმართა გუშინ განმარტების თაობაზე, ასევე გამოცდების ცენტრის წინააღმდეგ მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით და როგორც მე ვიცი ბოლო ინფორმაცია, აღსრულების ეროვნულ ბიუროსაც მიმართა უკვე ამ გადაწყვეტილების აღსრულებისა. არ ვიცი როგორი როგორ განვითარდება და რა როგორ იქნება, მაგრამ ახლა ესეთი სიტუაცია გვაქვს.
ხო,
და დედამ დაიწყო შიმშილობა, ეს ვიცით კიდე ბოლო ცნობა.
კ კი ხო, ნუ სამწუხარო არის რომ საბოლოოდ ასეთი თქვა განვითარება ყოა ამ ამბავმა, თუმცა ზოგადად თქვა წინა გადაცემებშიც არაერთხელ თქვით რომ თვითონ სისტემა არის ხისტი ძალიან ასეთი ტიპის ცენტრალიზებული გამოცდები, უნდა თქვა რომ ესე იგი კოვიდამდე ეს დაშვებებიც არისო, ასე ვთქვათ, არ გქონდა ჩვენ და საერთოდ ვთქვათ, ნებისმიერ შემთხვევაში 24-ანი სტაციონარი იქნებოდა თუ რაღაც ახლობლის გარდაცვალება თუ აი ესეთი ტიპის ხო ბუნებრივი კატასტროფები, თუმცა ადამიანის მიერ გამოწვეული შეიძლება აი ეგ არის, არ ვიცით ვთქვათ რა და როგორ იყო, ხო.
ბევრი რამ შეიძლება იყოს, რაღაც შეუძლებელი გახადოს მისვლა კონკრეტულ დღეს გამოცდაზე.
ხო, ანუ ეს დაშვებები არისო. კოვიდის შემდეგ თქვათ ეს დაშვებები არის და შესაბამისად თქვათ ამ ტიპის პრობლემებს იწვევს. აი ეს პრობლემები კარგად ესმით თვითონ შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრშიც, დიდი ხანია ამაზე უკვე არის საუბარი, არაერთი თქვათ ეროვნული და საერთაშორისო კვლევა აჩვენებს თქვათ იმ პრობლემებს, რა პრობლემებიც ამ ტიპის გამოცდებს აქვთ, არამხოლოდ თქვათ ის რო თქვათ აი თუნდაც ესეთ შემთხვევები არის, უფრო ფართო პრობლემები და უფრო ფართო გამოწვევები, რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. ამიტომ ეს არგუმენტაცია, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსი გარკვეულწილად შეიძლება ვთქვათ, რომ აი გასაგები არის, თუმცა ჩემი აზრით ეს არის საკმაოდ ვიწრო პერსპექტივა, ხო, და მკაცრად ასე ვთქვათ კანონის ჩანაწერის მიყოლა, ხო, რომ აი
კი თვალსაზრისით
კი აი ადმინისტრაციული
თვალსაზრისით არის უფლებების
კი, ან შეიძლება რომ მათ ვთქვათ იკამათონ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ინტერესი არის ამ შემთხვევაში აბიტურიენტი მითუმეტეს გადაწყვეტილების მიღების პოზიციიდან და მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ვთქვათ უამრავი ვთქვათ გზა არსებობს, ხო, და მითუმეტეს შემოქმედებითი ადამიანები ვართ და შეგვიძლია რომ გამოსავალი მოვიფიქროთ, დარწმუნებული რომ გამოსავალი არსებობს. კი, მე მესმის იქ ვადების პრობლემა არის, ხო, სხვა უამრავი პრობლემა არის, დამატებით გამოცდები ვთქვათ ჩატარებული იყო, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ რომ ვთქვათ აპრიორი დასაწყისშივე მკაცრად ვთქვათ პოზიცია რომ ეს ადამიანი ვთქვათ იმ კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს და შესაბამისად ვთქვათ და შემდეგ ამ პოზიციის მყარად დაცვა, ну, ჩემთვის ეს არის ძალიან ვიწრო, ასე ვთქვათ, შეხედულება ზოგადად კანონმდებლობაზე, სამართალზეც და შესაბამისად გვაქვს ის შედეგი, რაც გვაქვს. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. თუმცა ხო ამ ესეც აჩვენებს, ეს მაგალითიც აჩვენებს, რომ ვთქვათ ამ ტიპის გამოცდები არის არამხოლოდ თვისებრივად შესაძლებელი, არამედ აი ესე ტექნიკურადაც ვთქვათ შესაძლებელია, რომ გაცილებით უფრო გამარტივდეს.
ხო, არის პირობებზე კონკრეტულად უნდა ვთქვათ, რაც კანონში არის განსაზღვრული, ეს არის ჯანმრთელობის გაუარესების შედეგად გამოცდის დღეს სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებაში ყოფნის გამო არანაკლებ 24 საათის განმავლობაში შეიძლება, ანუ დაუშვან შემდეგ დამატებით გამოცდაზე, ოჯახის წევრის და აქაც მკაცრად არის განსაზღვრული, მეუღლე, დედა, ახლობელი არ არის, უფრო ფართო იქნებოდა, მეუღლე, დედა, мама და ძმა, შვილი გარდაცვალების გამო და მესამე არის დაუძლებელი ძალის გამო. აქ არ ვიცი რა
აი ბუნებრივი კატასტროფა, ეს ვიგულისხმა ზუსტად რომ ეს შოვის ამბავით, ან თუ რაღაცა ბუნებრივი კატასტროფა მოხდა, ხო, და აი ეს ვიგულისხმება, ასე ვთქვათ,
იქაც შეფასების არეალი რჩება რა, რამდენად დაუძლებელი იყო ვინმესთვის და ასე შემდეგ. შესამოწმებელი გამოდის ეგეც, რომ დავფიქრდეთ, ხომ?
მეორე მხრივ, ანუ ეს ჩანაწერები ნაკლებად უსვამს ხას იმას, რამდენად ქმედუნარობის შეფასებას სრულყოფილად არფარავს. მეორე მხრივ, რომ შევხედოთ მაგალითად სხვადასხვა ტიპის საკანონმდებლო ჩანაწერები როგორ არეგულირებს სკოლაში მაგალითად წესის დარღვევას, ნუ აი ასამდე განსხვავებული ტიპოლოგია ასეთი წესების დარღვევის, მაგრამ მაინც დამატებით არის ხოლმე ჩანაწერი, რომელიც კიდევ ტოვებს რესურსს სხვა რაიმე ტიპის დარღვევა. როდესაც მაგალითად დარღვევების და ასე ვთქვათ დისციპლინარული წესრიგის შენარჩუნებაზე მიმართული მსგავსი ჩანაწერები არის ამდენად მოქნილი, ფიქრობ, რომ თუ პერსპექტივა არის ის, რომ უზრუნველყოფილი იქნას თანაბარ პირობებში განათლების უფლებით სარგებლობა, ამდენად ვიწრო არც ეს ჩამონათვალი არ უნდა იყოს და უფრო მეტად აქცენტს უნდა აკეთებდეს იმას, რამდენად ესა თუ ის მოვლენა მოქმედებს ამ თუ იმ აბიტურიენტის ქმედუნარიანობაზე. რეალურად, ნუ სასამართლოს გადაწყვეტ გადაწირებაც ამ პერსპექტივით ამოდის და სწორედ ამიტომ უჭერს ხარს. მეორე აი რასაც ეხაც საუბრობდით, რომ იგივე თავდაპირველად თუ პროცესის განმავლობაში პერსპექტივა არის ის, რომ გამოსავალზე იყოს ორიენტირებული და გადაიჭრას ეს პრობლემა, თუ მაგალითად გავამართლოთ ის, რომ აი ანუ ამ წესებში ვერ ლავირებთ, მაგრამ აი გადაცემის დაწყებამდე ვამბობდით, რომ რამდენი წელი ჭირდებოდა პატარა ადმინისტრაციული ცვლილებების განხორციელებას.
კი.
საგამოცდო სისტემაში, ხო, ეხლა მე რაღაც აი მეთვალყურის პერსპექტივიდანაც მახსოვს ეს პროცესი, როგორ მიმდინარეობდა ხოლმე. ფაქტობრივად 3-4 წელიწადში ერთხელ იცვლებოდა უწვრილესი, უმცირესი დეტალებიც კი. ამიტომ ვფიქრობ, ხო, ესეც აჩვენებს იმას, რომ არა უშუალოდ ერთი გადაწყვეტილება, თუმცა ესეთი პრეცედენტული გადაწყვეტილება რაღაცა მნიშვნელოვანია, ერთი ადმინისტრაციულად გადაიხედოს ეს წესდება რამდენად პასუხობს განათლების უფლებას და რამდენად უზრუნველყოფს ამ უფლების გამოყენებას და მეორე თავად ამ ინსტიტუციას რამდენად აძლევს საკუთარი საქმიანობის კარგად განხორციელების საშუალებას, იმიტომ რომ დღეს ახლა დარწმუნებული ვარ ამ მოსწავლის და მისი უშუალოდ მისი მშობლების შემდეგ ერთ-ერთ რაღაცა მძიმე მდგომარეობაში თავად ამ ინსტიტუციის წარმომადგენლებიც არიან.
ისიც თუნდაც ახლა მე მესმის, ეს არის კანონმდებლების ან პოლიტიკოსების გადაწყვეტილების მიღებების და კანონმდებლების საქმე. ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ საზოგადოებისაც, მათ შორის თქვენი ადამიანების ინიციირებას გულისხმობდა, თუნდაც მე მინიმუმ ჯერ დისკუსიის შემდეგ თქვათ უკვე პროცესისად, რომ ეს მივიდა საკანონმდებლო ცვლილებამდე, იგივე ის 24 საათიანი ის რომ არის დაწესებული, ხო, მინიმუმი, რომ სტაციონარში უნდა ქონდეს გატარებული, შეიძლება მიდიოდე გამოცდაზე და რაღაც დაგემართოს, ფეხი მოგწყდეს ან რაღაცა. იქ უკვე აღარ გფარავს და რა უნდა ქნა ფაქტია, რომ ვერ მოახერხებ მისვლას, არც სტიქიური უბედურების შედეგი იყო იქნებოდა ეს და ვერც 24 საათს გაატარებდის. ანუ ისეთია ძალიან, არ ვიცი ნაჩქარევად მოხდა ეს თუ რა იყო, ახლა რაზეც მერიც ლაპარაკობდა, რომ მოუქნელია და არ ფარავს.
კი, ესეც აი როგორც ვითხარი, მოხდა კოვიდის პერიოდში და მაშინ გაკეთდა ეს გამონაკლისები, თორე კოვიდამდე თქვა კიდე უფრო ხისტი იყო ეს სისტემა.
და ასევე საინტერესო არის ახლა მსჯელობა, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოახერხეთ დღეს, ანუ ვეცადე, მაგრამ რაღაცა მოკლედ დროის უქონლობის გამო არ გამოვიდა, რომ იურისტი ჩაგვერთო, ადვოკატი დაცვის ხარ კონკრეტული ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი, გამოცდების ცენტრმა არჩია, რომ იმ განცხადებით დაკმაყოფილებულიყო, რაც ორი დღის წინ გავრცელდა და შესაბამისად ახლა ესე გვიწევს ჩვენ საუბარი, ჩვენი ვარაუდების გამოთქმა და ასე შემდეგ. მაგრამ აი დაგისვამდით შეკითხვას ახლა, ადვილად დასასმელი კი არის, რა სიზამდით თქვენ რომ იყოთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელები?
ან მე ესე ვიტყოდი, რომ ან იმდენად
სასამართლო გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელზეც ბოდიში ასევე აღნიშნულია განცხადებაში, უნდა ვთქვა, რომ როდესაც მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება სასამართლოდან, დამატებითი გამოცდები იმ მიზეზებით, რა თქმა უნდა, რომ განსაზღვრულია უკვე ჩატარებული იყო.
კი, კი. ანუ ამ პოზიციიდან ესე მარტივი არის თქმა, რომ რასვიზამდი ხო და
ხო, რატომაც არა,
რომ თქვა, რომ ეხა კი და თქვა ამ აბიტურიენტს დაუშვებდი და ასე შემდეგ. არ ვიცი, უბრალოდ დარწმუნებული ვარ, რომ მითუმეტეს გადაწყვეტილების მიღების პოზიციიდან, ხო, კიდე უფრო მეტი გზა არსებობს, რომ თქვა რაღაცა სხვადასხვა დაშვებები გააკეთო და ყველანაირად თქვა შეეცადო, რომ ამ აბიტურიენტს თქვა მიეცეს საშუალება, რომ გამოცდაზე დაიშვას. თუნდაც თქვა არგუმენტაცია იქნება ეს განათლების სამინისტროსთან, თუნდაც თანამშრომლობა სასამართლოსთან და ასე შემდეგ. ხო, ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ სხვადასხვა გზები არსებობს, თუმცა დასაწყისში თქვა დამოკიდებულება, რომ თქვა შეუძლებელია, რომ ეს სტუდენტი თუ აბიტურიენტი იქნას დაშვებული და შემდეგ ამ პოზიციის ბოლომდე გამყარება, ეს იყო ამ შემთხვევაში ხისტი დამოკიდებულება შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის, რისი არგუმენტაციაც ხადია აქვთ კიდევ ერთხელ და შეუძლიათ. თუმცა ჩემი აზრით, როგორც თქვი, ეს არის საკმაოდ ვიწრო შეხედულება და მე ის დავეთანხმები, რომ წინა გადაცემებშიც არა ერთხელ გვითქვამს, ხო, რომ ამ შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში საკმაოდ კომპეტენტური ღირსეული ადამიანები მუშაობენ და ამ შემთხვევაში საკმაოდ ცუდ პოზიციაში არიან. ჩვენი მხრიდანაც ეს არანაირად არ არის რაღაც პიროვნული მათ მიმართ დამოკიდებულება, თუმცა აპრიორი, ხო, ვთქვათ, საკმაოდ უხერხული ვითარება არის და მე არ ვისურვებდი ამ ვითარებაში საკუთარ თავის ჩაყენებას და ყველაფერს გავაკეთებდი, რომ ვთქვათ ამ ვითარებაში არ უყოფილიყავი. ის ადამიანი კიდევ ერთხელ წინა გადაცემებში თქვით, მისი მშობელი ამ აბიტურიენტის მშობელი მათ შორის განათლების სამინისტროს მხრიდან ნეგატიურ დამოკიდებულებაზე საუბრობდა, ხო? როგორ თქვა ესეთ ხო, ну, арастори мопроба тко, როგორ თქვა, მაგრამ ხო, რაღაცა, ну,
არა ემპათიურია.
კი, არა თანაგრძნობით დამოკიდებულებაზე საუბრობდა და ანუ ყველაფერი ეს ერთობლიობაში არის, ხო, ეს არ არის რაღაცა ცალკე აღებული რაღაცა კონკრეტული ერთი ამ, ეს რა ქვია?
რა თქმა უნდა.
შემთხვევა, ხო, ანუ და გარდა ამისა, აი, რაზეც ნინო შენ იკითხე, ხო, რომ აი თუნდაც ეს კრიტერიუმები საიდან შემუშავდა, როგორ შემუშავდა, ხო? მე ვისურვებდი, რომ თუნდაც ეს მაგალითი იყოს ცვლილებების რაღაცა ინიციირებისთვის, თქვათ, რაღაც ერთ-ერთი შემთხვევა, თუმცა აქაც, ანუ გადაწყვეტილებები, თქვათ, მხოლოდ ამ შემთხვევიდან გამომდინარე და ნაჩქარევად და ჩართულობის და მონაწილეობის გარეშე არ უნდა იყოს მიღებული, ხო? ერთი მხრივ ჩვენ ვსაუბრობთ, თქვათ, ამ სისტემის ცვლილებაზე და მის რაღაცა ნეგატიურ მხარეებზე, თუმცა მეორე მხრივ, რაც პოლიტიკოსებს ხშირად ჩვევიათ ხოლმე, რომ აი ესეთი რაღაცა შემთხვევებში რა დიდი გამოხმაურება რომ აქვს, სწრაფად შემდეგ იღებენ გაუაზრებელ გადაწყვეტილებებს და მე ვისურვებდი, რომ თქვათ, ამ გადაწყვეტილებებში გაცილებით მეტი ეს იყოს მონაწილეობითობა იყოს, ხო? ეს იქნებოდა ჩემი აზრით სწორი.
კი, ყველა პროცესს აუმჯობესებს მეტი ჩართულობა. ჩართულობა გულშემატკივარი კომპეტენტური ადამიანი ნების რაც შეიძლება ფართო და დარწმუნებული ვარ ამ რატომღაც არ დარწმუნებული არ მაქვს კონკრეტული ინფორმაცია რომ საკუთრივ გამოცდების ეროვნულ ცენტრშიც არიან ადამიანები რომლებიც თლა დარწმუნებული ახლა ვერ იქნებიან პროცესის სწორეში
ეს არ არის მარტო სამართლებრივი ამბავი მხოლოდ ვიცროთ ანუ ის რომ იურიდიულად ეხა ჩვენ ვიდაოთ იქ რა წერია და როგორ წერია მათ შორის აი დასაწყისშივე ხო თუნდაც ეს დამატებით გამოცდები იყო 25 რიცხვში ხო თუ არ ვცდები 25 ივლისს ხო ანუ დასაწყისში ვთქვათ, შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პოზიცია იყო, რომ ჩვენ კანონს ვერ დავარღვევთ. აღმოჩნდა, რომ სასამართლო ამბობს, რომ ეს კანონის დარღვევა არ იქნებოდა, ხო? ანუ, ამიტომ ლავირების საშუალება აქაც იყო.
ხო, აი, დასაწყისში უფრო იყო, თუნდაც მაგალითად, აი, ზუსტად დამატებით გამოცდების თარიღის გადაწევა, რომელიც ნაკლებად დააზიანებდა ჯამურად საერთო პოპულაცია სტუდენტების. და ხო ხა როგორც გიორგი მქა ამ შემთხვევაში უკვე საკმაოდ რთულია რადგან ანუ შეფასების სისტემა ისეთი სტუდენტების რაც შემდგომ გარკვეულწილად მათ შორის შეფასების და გამოცდების ცენტრის პერსპექტივით შეიძლება სხვებს აყენებდეს არათანაბარ პირობებში მაგრამ თუნდაც ის რომ მათ შორის დამატებით გამოცდაზე გამოყენებული ტესტების ერთი ვერსია მაინც სასამართლო წარმოებაში მყოფი საქმისთვის ყოფილიყო გათვალისწინებული იმ ხრი რომ მინიმუმ შესაძლებელი ყოფილიყო დამატებით ტესტის გამოყენება ფიქრობ რომ ეს შეიძლებოდა უბრალოდ ესეც ნუ გასაგებია რომ რაღაცა მხოლოდ ერთი პერსპექტივით თუ უყურე პროცესს ფიქრობ რომ ეს არ საჭიროდება და ხო ანუ მეორე ალბათ დამოკიდებულება შეიძლება უფრო გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი ყოფილიყო მათ შორის მშობლებისთვის და სტუდენტისთვის ამ შემთხვევაში ვიდრე უშუალოდ ის შედეგი რაც მათთვის დადგა ამ შემთხვევაში ეხა მეც ვეძებდი მაგალითად რა პრეცედენტული გადაწყვეტილებები შეიძლება იქნას მიღებული და ნამდვილად ძალიან რთულია, იმიტომ რომ თავად უნივერსიტეტსაც უჭირ სტუდენტის ჩარიცხვა და თან მხოლოდ ანუ მათ შორის დაფინანსება და განაწილება ორივე კომპონენტი მიბმულია ამ გამოცდებს და ასევე სხვა სტუდენტების შედეგები. თუმცა ვფიქრობ, რომ ეხლა რაღაცა ტიპის შუალედური გადაწყვეტილება, დროებითი ჩარიცხვა, გამოცდის ჩაბარება და შემდგომ განაწილება ამ სტუდენტის მაინც შესაძლებელია რაღაცნაირი ისეთი სპეციალური გამონაკლისის და დაშვების წესის მიხედვით.
ხო, და ახლა მე მქონდა რამდენიმე შეკითხვა, გული დამწყდა თავად გამოცდების ცენტრი რომ ვერ ჩაგვერთო უბრალოდ დისკუსიისთვის მინდა და გამოგვეყენებინა და
ხო ამაზეც ვიტყვი რა ესეც ანუ აჩვენებს ძალიან არასწორ პოზიციას ხო ანუ შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი არის საჯარო დაწესებულება არა უნდა იყოს მაქსიმალურად გახსნილი მათ შორის მონაწილეობას იღებდეს ასეთ ტიპის გადაცემებში არა მხოლოდ თქვათ ამ გადაცემებში არამედ გაცილებით უფრო ღია და საზოგადოებრივი უნდა იყოს საჯარო უნდა უნდა იყოს გაცილებით, ხო რომ ეს თუნდაც დებატი იყოს, თუ თუნდაც ვთქვათ ეს კითხვები მათ მიმართ ღიად უნდა ისმებოდეს და ის განცხადება, რომელიც ვთქვათ ეხა ბევრის მთქმელი არ არის და საკმაოდ მკაცრი არის და შემდეგ ზუსტად საზოგადოების ვთქვათ ნეგატიურ დამოკიდებულებას იწვევს, ხო, ჩემი აზრით ესეც არასწორი პოზიცია და ესეც აი ამ კონტექსტის შემადგენელი ნაწილი არის, ხო, ანუ ამოვარდნელად ამასაც ვთქვათ ესე ვერ განვიხილავთ, რა ჩვენ პოზიცია ვთქვით და ეხა ხო არ არის სწორი.
ხო, მეორე მხრივ, ხო, მესმის, რა თქმა უნდა, ეს არის სასურველი რეალობა, რაც იქნებოდა, მაგრამ ასევე არის რომ მეტყობაც ჩამოუყალიბებელ პოზიციაში შესაძლოა თქვა რაღაც სპეკულაციები რომ არ გამოიწვია.
ვალდებულებაც არის, აი ეს მართლა.
ხადია, ხადია.
ეტყობა მე შინაარსობრივად შენ რას იზამდიო, ხო? კი, შესაძლოა თქვა იქ ვალდებულება გადაწყვეტილებების არში. კი, რა თქმა უნდა, ხო, ანუ ეს ოღონდ არ არის სური, აი სასურველი პოზიცია თქვა შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრი ზუსტად ის არის რომ თქვა არ მიიღოს ეხა იმაში მონაწილეობა ღიაობა საჯაროობაში, ხო, იმიტომ რომ შესაძლებელია გაცილებით უფრო ნეგატიური დამოკიდებულება გამოიწვიოს ამას, მაგრამ ვალდებულება არის ეს რომ ამას ჩაერთო, ხო, ეხლა და აი ეს დახურულობა და ეს ჩაკეტილობა
რომ შენ აკეთებ ყველაფერს და ამ შემთხვევაში მინიმუმ ამის წმენა ქონდეს.
მე ცალკე მქონდა მათთან კომუნიკაცია და წინა გადაცემებშიც თქვით და ვქოთ ვიცნობთ ერთმანეთს და კარგი დამოკიდებულებაც გვაქვს, მაგრამ აი ზუსტად ეს არის, თუ ვქოთ შენი ვალდებულება ამაში უნდა ჩაერთო, უნდა იყოს ღია და კი შესაძლებელია საზოგადოების უფრო ნეგატიური დამოკიდებულებაც გამოიწვიო, თუმცა არ მგონია სიმართლე რომ გითხრათ, აი ის განცხადება და აი მხოლოდ იმით შემოფარგულა, თუმცა აქ კიდე უნდა ერთხელ ვთქვათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ცენტრი, ეს არის ძალიან განათლების სისტემა და განათლების სამინისტრო, ხო, ანუ
კი, ეს უნდა ითქვას, ხო. და ასევე და მქონდა რამდენიმე შეკითხვა საკუთრივ თქვა იურისტთან, ანუ დასანანია რომ ასევე დაცვის ხარ ვერ მოახერხა ჩართვა, რომ ზუსტად ეს ურთიერთმიმართება და ურთიერთქმედება კანონის სასამართლო გადაწყვეტილების საჯარო უწყების აი მოკლედ ეს მინდოდა ცოტა უფრო განმარტებული ყოფილიყო პროფესიონალის მიერ, რადგან ჩვენ მსჯელობთ, მე პირადად მსჯელობ იქიდან, ასე ვიტყვი უფრო ზუსტად, რადგან თქვენ მეტი კომპეტენცია გაქვთ კონკრეტულად განათლების ნაწილში, სისტემის ნაწილში, მე მსჯელობ იქიდან საბოლოოდ რა ამყოფებს მოზარდს ახალგაზრდას სამართლიან მდგომარეობა, სამართლიან გარემოში. და მე მქონია გამოცდილება საკუთრივ მე როგორც შობელს, როცა ფორმალურად ყველაფერი სწორი იყო, რასაც მე უბნებოდნენ და განმემარტავდნენ, მაგრამ ხვდებოდი რომ არ არის ეს სამართლიანი სიტუაცია მოზარდისთვის. მაგრამ აქ ძნელია ხოლმე ძალიან განსაზღვრა იმ კონკრეტულ სიტუაციაში. მოკლედ, არ ვიცი, მივყვებით ამ პროცესსაც სამწუხაროდ დღეს ეთერში ამ სეზონზე ბოლო გადაცემა გვაქვს, ერთთვიანი პაუზა გვექნება დღეის შემდეგ, დილის საუბრებს გულისხმობ და არა რადიო თავისუფლებას ცხადია, აუცილებლად რადიო თავისუფლების ჩვენს აუდიტორიას მიმართავ, რადიო თავისუფლების პლატფორმებს ადევნეთ თვალი, ცხადია ვაგრძელებთ მუშაობას, უბრალოდ ეს კონკრეტული ეთერი გაჩერდება ერთი თვით და აუცილებლად დაუბრუნდებით შემდეგ აგერერთი მსმენელი, ხო, მსმენელებს ვისაც მხოლოდ სატელეფონო კომუნიკაცია გაქვთ ახლა, შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები მოგწეროთ ნომერზე 5 95 95 00 55 5 9 5 5 00 55, ერთ-ერთი მუდმივი მსმენელია ჩვენ, რომელსაც როგორც ჩანს ნომერი ჩანიშნული აქვს, ამბობს რომ მაგალითად ხო სხვადასხვა არის დამოკიდებულება, ვიცი ვის გული დაგწლებათ და ვის გიხარიათ, ამბობს რომ შვენიერი დღე მაქვს დღესო, დროებით დაიხურება ტერორისტული სახელმწიფოს ამერიკის მიერ დაფინანსებული ერთ-ერთი ბინძური საინფორმაციო, ეს უნდა წამეკითხა, ჟანრის კლასიკა, ერთ-ერთი ბინძური საინფორმაციო ბუნკერი ულოცავს საინფორმაციო სივრცესო. სახელმწიფო უნდა დახუროს ყველა უცხო ქვეყნის მიერ დაფინანსებული აგენტურული საშუალებები. ეს ეხება ყველა იმიგრაციოდებულ არასამთავრობოებს, თქვენც არ ხართ ისე
გადაქტოვა.
და მათ საინფორმაციო საშუალებს გაუმარჯოს ეროვნულ იდენტობაზე აყვავებულ ჩინეთს. ღმერთო დალოცე და აყვავე ჩემი სამშობლო. არ ვიცი ბატონი ხარ თუ გალბატონი, მე გეტყვით. არა როგორ რომელიღაც
ნუ შეიძლება კი
ნუ მე რიმის თქმა მინდა რომ ხო ნუ მსმენელი არის ფაქტია ნამდვილად და რა მოტივაციითაც უნდა წერდეთ მე კიდევ უფრო ვაფასებ თქვენს ყურადღებას ჩვენი ეთერის მიმართ რომ ამ განწყობით ხართ და მაინც სისტემატურად გვიყურებთ და
თქონდა ბოტი არის ხო
გვეხმიანებით მესიჯი ხომ დაწერა რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანი ხომ მონაწილეობს ამაში ჩემთვის ხო შეიძლება ეგეც მოტივაცია იმიტომ თქვი არ აქვს მნიშვნელობა არ აქვს მნიშვნელობა რა ხო აი გელამ თივლიშვილი გვეხმიანება და იმედი მაქვს რამდენიმე წუთში მოვახერხებთ
მის ჩართვას
ხო ის იმყოფება სტიქის ზონაში და ამიტომ ზონასთან არ ვიცი ზუსტად დავაზუსტებთ უკვე ჩართვის შემდეგ და ჩემი კოლეგები დაგვეხმარებიან ამაში და შევიტყობთ იქ რა სიტუაცია ამ წუთას. რა შეეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას, რეკლამამდე კი რამდენიმე წუთი დარჩა, მაგრამ შევუდგეთ. ეს არის ის ერთგვარი შეჯამება და ერთგვარი რაღაც დატოვება. საფიქრალის რასაც იმ საკითხებზე მივჭელებთ რასაც ჩვენ მიუბრუნდებით შემდეგ სეზონზეც და ასე შევა გავაერთიანე ასეთი სათაურით განათლების სისტემაში საჭირო და შესაძლებელი ცვლილებები არის რაღაცები რასაც უცებ ერთი ხელის მოსმით რაღაც მხოლოდ სურვილით თუნდაც ძალიან გულწრფელით ვერ გავაკეთებთ მაგრამ არის ნაბიჯები რომლების გადადგმაც შეგვიძლია მათ შორის აი ხარაზეც ვაპარაკობდით იმ გვარი ცვლილებები თქვათ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ გაუმჯობესებისთვის იმისთვის რომ რაღაც პროცესები დავძრათ
კი ბატონო
არ ვიცი რამდენად სწორად
კი ძალიან სწორად არის და
ხო საუბრის ჩვენ გადაცემის წინ გვაქვს რა შეიძლება და
კი ძალიან სწორი არის და ხო შეგვიძლია ამ საკითხებზე დავიწყოთ და ესეთ შემოთავაზება მექნება რადგან ჩვენ თქვა პრინციპში საუბრობდით აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე პრინციპში შეგვიძლია აი ეროვნული გამოცდების საკითხით დავიწყოთ და იქ არსებული თუ საჭირო ცვლილებებზე რაზეც წინაგადაცემებზე შეიძლება გვისაუბრია მაგრამ ანუ ძალიან მოკლედ ასე ვთქვათ რომ შევაჯამოთ რომ რატო არის თქვათ ეს ცვლილებები მნიშვნელოვანი სხვა შორის ერთ-ერთი არგუმენტაციაც ვთქვათ ნაეკის მხრიდან რომ თუ ეს ადამიანი ეს კონკრეტული ადამიანი ცოტა მოგვიანებით დაწერდა გამოცდას სხვები თან მიმართებით არასამართლიან მდგომარეობაში იქნებოდნენ ჩემთვის ესეც უცნაური არის იმიტომ რომ ისედაც ამ გამოცდაზე აბიტურიენტები სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლები ისედაც არასამართლიან მდგომარეობაში არიან და ამაზე თქვათ არაერთი კვლევა არის ზოგადად ანუ არსებობს ესეთი მოსაზრება რომ თვითონ შეფასება როგორ აკეთებ შენ ანუ მოსწავლეების და აბიტურიენტების შეფასებას ის განაპირობებს მერე შენ თელს სისტემას ხო ანუ ზუსტად ამიტომ არის რომ ბოლო კლასებიდან და არა მხოლოდ უკვე კიდე უფრო ქვევით ჩამოდის ასე ვთქვათ ეს მოსწავლეები ემზადებიან მხოლოდ ვიწრო და ამ რაღაცა 3 თუ 4 მიმართულებით ხო და ზოგადად სკოლას ვთქვათ რას რა როგორ აცვლის თქვათ ეროვნული გამოცდები საფუძველს ამით თქვათ შემდეგ ჩრდილოვან სისტემას როგორ ახალისებს სხვადასხვა ჯგუფებს რამდენად არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს უნივერსიტეტის თქვათ უნივერსიტეტის მნიშვნელობას რამდენად აკნინებს და გარდა ამისა თქვათ ხარჯთა ეფექტურობის კუთხითაც რამდენად სწორია თქვათ იმ რესურსების ჩადება ამ მიმართულებით ანუ ყველა ამ კუთხით დასაფიქრებელია მოკლედ რამდენად სწორია ეროვნული გამოცდების ამ ფორმით არსებობა რამდენადაც ვიცით ესე იგი გარკვეული ცვლილებები რეფორმები ასე ვთქვათ სექტემბრიდან იგეგმება რამდენად ამ საკითხსაც შეეხება არ ვიცით და ვნახოთ თუმცა კიდევ ერთხელ აქვე ვიტყვი რომ ვისურვებდი რომ გაცილებით მონაწილეობით იყოს ეს პროცესები იმისთვის რომ ერთი რომ ვთქვათ ეს აუცილებელია უბრალოდ ვთქვათ დემოკრატიული პრინციპის დაცულობა ხო მონაწილეობითობა და მეორე რომ ვთქვათ რაღაც ხარვეზები და პრობლემები ვთქვათ ავიცილოთ სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი ჩვენ სისტემაში ძალიან ბევრი ვთქვათ რომ ვთქვათ ეხლა განათლების სპეციალისტები და იმ ექსპერტები და ასე შემდეგ განებივრებულები ვართ ესეც არ არის ხო ამიტომ ის ჯგუფები ვინც არიან მაქსიმალურად ჩართულები უნდა იყვნენ ეს არის მოკლედ ამ საკითხზე რა ვიცი მე ის რესურსო და ამახოს და მე
ცოტა ცუდად კი გამოგდი სტუმართან რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში და მოგვიწევს მერისთან ერთად გაგზელება ანუ მერისთან საუბრის დაწყება პრაქტიკულად რეკლამის დროს რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ რადიო პალიტრაზე და დაუ დაუბრუნდებით აუცილებლად და დაუბრუნების შემდეგ ასევე გვექნება ჩართვა სტიქიის ზონიდან ჩემი კოლეგა გელამ თივლიშვილი შემომეხმიანა და ჩავრთავთ აუცილებლად მთის ამბების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი გახლავთ ამ საკუთრივ ამ საკითხზე რაზეც გოტა საუბრობდა თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ მერი და შემდეგ მაყურებლის შეკითხვას წავიკითხავ მოგწერა კომენტარი რადგან გვიყურებს რომ ეს დავიცვათ და შემდეგ უკვე მსმენელებსაც მიუბრუნდებით
გვაქვს დრო?
კი, ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში.
პრინციპში გიორგის ვეთანხმების სრულია, დამშთხოვეს თუ დავშვეთ შეფასების ამ კონკრეტული ინციდენტის პერსპექტივიდან ამავალთ ნებისმიერი სხვა მიმართულებიდანაც რომ ამოვიდეთ, ან სხვა ტიპის ინციდენტი მქონდა და ის პროცესი, რასაც საუბრობდა, სრულიად გასაგებია რომ ნებისმიერ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი. მეორე რაც მაგალითად ასევე ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის მათ შორის სამინისტრო ტროს დონეზე გააზრება იმის პარალელურად მიმდინარე ძალიან ბევრი ცვლილება ან დაანონსებული ცვლილება რა კავშირშია ერთმანეთთან ან რა როგორ დაუკავშირდება ერთმანეთს. ხა ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლებში დირექტორების დანიშნვის და მათი გაძლიერების საკითხის კავშირი ავტორიზაციის პროცესთან და შემდგომ გამოცდებთან დაკავშირება, ვინაიდან მათ შორის საატესტატო გამოცდების პრაქტიკა მაჩვენა, რომ სკოლის ბაზაზე ამ გამოცდების მართვა მნიშვნელოვნად იყო კავშირში უშუალოდ სასკოლო კულტურასთან და დირექტორის როლთან, არამხოლოდ იმ ადამიანებთან, ვისაც მაგალითად შეფასების ცენტრი მიავლენდა. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მაშინაც კი თუ მაგალითად პოზიცია იქნება, რომ აი ჩვენ ვცვლით ამ გამოცდებს, ვფიქრობ, რომ და მოსალოდნელია, რომ ასეთ პოზიციასაც შემოგთავაზებენ ალბათ, თუმცა ანუ მისაღები არის არა უშუალოდ ცვლილება, არამედ ის გრძელვადიან პერიოდში როგორ ხედავენ პოლიტიკის მიმღებები ამ ცვლილებას. მაგალითად ვიცით, მათ შორის უნივერსიტეტების პერსპექტივით, რომ მათ მზაობა არ აქვს ამ ეტაპზე, ყოველ შემთხვევაში ასე აცხადებენ, ასე ვთქვათ, მათ პასუხისმგებლობად რომ იქცეს გამოცდები და მნიშვნელოვანია ამის არა ასე ვთქვათ გამოყენება გადაწყვეტილების მიღების ან არ მიღების გასამართლებლად, არამედ რეალურად დაფიქრება იმაზე, რომ ეს კორუფციის რისკი, რომელსაც მუდმივად მიზეზად იყენებენ უნივერსიტეტებიც და ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღებებით, როგორ შეიძლება ამის არიდება. ან მაგალითად თუ ფიქრობთ ამ ცვლილებაზე, სხვა პარალელური რა ცვლილებები უნდა დავიწყოთ, რომელსაც ვიმუშავებთ. ამ შემთხვევაში ხა ჩემთვის მოლოდინი მთავარი 2024 წლის უფრო მეტად გასაგებია სექტემბრის პერიოდიდან არის ის, რომ ყველა იმ დაანონსებულ ცვლილებაზე, მათ შორის ეს იქნება სტრატეგიით, სამოქმედო გეგმით, ზეპირი ისეთი რიტორიკით გაჟღერებულ ცვლილებებზე მივიღოთ მნიშვნელოვნად ამომწურავი ინფორმაცია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არ იყოს ექსკლუზიური და მზა გადაწყვეტილებები. და მათ შორის ეს ფიქრობ, რომ ეხებათ არა მარტო უშუალოდ გადაწყვეტილებებს მიმღებს სამინისტროში, არამედ მაგალითად უფრო ფართოდ მომუშავე დონორებს, მხარდამჭერებს, რომლებიც რეალურად დიდწილად ასევე უზრუნველყოფენ ფინანსურად ამ ტიპის რეფორმების განხორციელებას და რაღაცნაირად ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს ადვოკატირება ამ თვალსაზრისით მათი მხრიდან და გარკვეული ზეწოლა, თუ ასე შეიძლება უწოდოთ, მნიშვნელოვნად უნდა გაიზარდოს იმისათვის, რომ არ მივიღოთ ჩვენი მოთხოვნის საპასუხოდ ცვლილებები, მაგრამ გაუაზრებელი ცვლილებები გრძელვადიან პერიოდში.
ხო, თითქოს პასუხი იქნება, რაც რა გამოცდილებაც ჰქონია სხვა სფეროებში.
ზუსტად იგივე პასუხი მივიღეთ შემდგომ, რომ საატესტატო გამოცდების გაუქმებას ითხოვდა საზოგადოება და აი გავაუქმეთ და ეხა ეს არის უკვე თქვენი გადაწყვეტება, ანუ პასუხისმგებლობის გადატანა ამ შემთხვევაში
უკვე გუპასუხეთ, ხო? ზუსტად ეს პოზიცია შემდეგ და შემდეგ ალბათ დიდი პაუზა, თუ როგორ ხდება, ხო?
ასეთება.
და სულ ცოტა ხანში დავბრუნდებით რადიო ეთერშიც, მანამდე მინდა ერთი მაყურებლის იცით, ცოტა ისეთი კონკრეტული ამბავი, არ ვიცი რამდენად შეძლებთ გამოხმაურებას, წერს ჩვენი მაყურებელი ბატონი. ჩავაბარე TSU-ში 70%-იანი დაფინანსებით, ვისწავლე და დავაგროვე 4 წლის შემდეგ ბაკალავრის დიპლომისთვის საჭირო კრედიტები, თუმცა დიპლომის აღებაზე რომ მიდგა საქმე, TSU-მ განმიცხადა, რომ განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი არ აძლევს უფლებას დიპლომი მომცენ, რადგან მათ ბაზაში ვარ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი. TSU ადასტურებდა, რომ სწავლობდი მათთან, მიხდიდი გადასახადის 30%-ს და შემდეგ დაუსრულებელი წინადადება 70%-ით ფინანსდებოდიო. არ ვიცი, ეს ისეთი ძალიან სპეციფიკური ამბავია და
ხო, მე
და შეიძლება ხო რაღაც გაუგებრობა არის, როგორც მე ვხდი
TSU-ში, მაშინ ტექნიკურ უნივერსიტეტის
ხო, ცოტა დამაბნია ამ
ხო
კომენტარმა.
მეცნაურად ვერ არ ვიცი მე თუ მე ვერ
ვიცი ტექნიკურად ანუ არ ვიცი ხა ესეთ შემთხვევაში ნამდვილად არ მსმენია უბრალოდ არ ვიცი თუ რამე ტიპის მობილობა უფიქსირდება ამ ადამიანს შეიძლება
ხო რაღაც არასრული არის თვითონ ამბავის წინა
და გაუგებრობა და უბრალოდ ხო ანუ ამ შემთხვევაში ალბათ ერთი რომ მნიშვნელოვანია გარდა ხარისხის ცენტრისა უბრალოდ უშუალოდ განათლების სამინისტროს მიმართოს რომელიც უზრუნველყოფს იმას რომ უნივერსიტეტმა ამ შემთხვევაში და ხარისხის ცენტრმა საერთობლივი გადაწყვეტება მიიღონ ვინაიდან თუ ასკარ ფიქსირდება მისი სწავლა განათლების მიღების საკითხი ფიქრობ რა ხომ ამ შემთხვევაში რაღაცა
გასარკვევი არის
გამოსავლის მოძიება შესაძლებელი
იქნება შეგვეხმიანოს ასევე ბატონი გიორგი გვწერს ქვეყანაში არ არსებობს კონსენსუსი ფუნდამენტური ცნებებისა და მიმართებების თაობაზე ნაეკთან დაკავშირებული ამბავი ამის მხოლოდ ერთი მაგალითია როცა ერთი მხრივ ღირებულების სამართლიანობა ფრჩხილებში და მეორე მხრივ ინსტრუმენტის კანონი ფრჩხილებში არსი ვერ არის გაგებული და მეორე პირველზე უპირატესად მიიჩნევა იგივე უკუმართი დამოკიდებულება არსებობს განათლებასა და ეკონომიკას შორის როცა განათლება პირველ რიგში ეკონომიკის განვითარების საშუალებად არის დანახული და არა თავისთავად ღირებულებად და კეთილდღეობად არ შეიძლება კეთილდღეობა რაღაც სხვა მიზნით ინსტრუმენტად აღიქმებოდეს ცვლილებები ამ გადაფასებით გადაფასებებით უნდა დავიწყოთ და ცდება ვინც დღეს განსჯას საკითხზე რა არის განათლება ბანალურად და უადგილოდ მიიჩნევსო
სრულად ვიზიარებთ პრინციპში ამ მოსაზრებას და ვფიქრობ თქვენს გადაცემაშიც გაჟღერებულ არაერთგზის რომ მათ შორის განათლების კოალიცია აქტიურად მუდმივად ჩვენ საქმეობის ფარგლებში და განსაკუთრებით ეს ერთი წელი სწორედ ამ საკითხებზე მუშაობს როგორ შეიძლება მათ შორის მეტად ინსტრუმენტული ასე ვთქვათ ფუნქციურად განსხვავებული საკითხები ღირებულების წრილში დავინახოთ და ეს და გავამდიდროთ რაც თავარი ეს ღირებულებითი ნაწილი და ეკონომიკასთან ერთად ისეთი ცნებებიც გავაჩინოთ ამ პოლიტიკაში, როგორც არის თუნდაც იგივე კეთილდღეობა, მათ შორის რუნვის პოლიტიკა და ბევრი სხვა. ასევე სრულიად გასაგებია და ჩემთვის პიროვნულადაც მისაღები ის რომ საჭიროა ამაზე მსჯელობა და რასაც ვიძახთით ხო რომ ანუ იმაზე და რამდენიმე დღის წინ ამბობდა ერთ-ერთი პრეზენტაციის დროს ასევე თქვენი უკვე სტუმარი და ისეთ ექსპერტიც და სპეციალისტის განათლების ნუცა კობახიძე და უბრალოდ ახლა გამახსენდა რომ რა დონის რეფორმებზე იწყებ მუშაობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რაღაცნაირად გავსეს იმას რომ დაიწყო საქმიანობა მესამე სართულიდან საძირკვლის გარეშე და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ რომ ამ შეცდომის განმეორებით დაშვების დრო ფიზიკურად აღარ გვაქვს თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ჯერ 25 წლით ისედაც ჩამორჩებოდით შედარებით განვითარებულ პოსტსაბჭოთა სივრცეს და ეხლა ამ პანდემიის ფონზე ეს ჩამორჩენა ვფიქრობ რომ კიდევ უფრო მეტია და სწორედ ძალიან სწორი აქცენტია რომ ანუ ამ შეცდომის ამ შემთხვევაში დაშვების დრო ნამდვილად არ გვექნება და ვფიქრობ რომ იგივე ეს მომდევნო რამდენიმე წელი სწორედ იმისთვის უნდა გამოვიყენოთ რომ ამ ფუნდამენტურ საკითხებზე შევთანხმდეთ უფრო სწორად ვფიქრობ რომ ჩვენ შეთანხმებულები ვართ და რაღაცა კონსენსუსი უფრო გადაწყვეტილების ხარჯს უნდა იქნას მიღებული რომ რა არის რეალურად მისია განათლების ამ კონკრეტულად ჩვენს კონტექსტში რა არის და ამ მისიიდან გამომდინარე როგორ უნდა მოეწყოს სისტემა მათ შორის თავისი სიპებით სისტემებით სტრუქტურებით და მართ.
რა თქმა უნდა, მერი ქადაგიძე არის ჩვენი სტუმარი დღეს თქვენ უსვენთ რადიო თავისუფლების და განათლების კოალიციის ერთობლივ რუბრიკას პარასკევობით ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში განათლებაზე, რომელიც მიმყავს გოდა ჭანტურიასთან ერთად, განათლების კოალიციის დირექტორი გახლავთ ის და ახლა უბრუნდებით თემას, რითაც დავიწყეთ რადიო ეთერშიც დავბრუნდით და ამიტომ შეგახსენეთ თუ რას უსვენთ, იქნება ახლა შემოგვიერთით და გვაქვს შესაძლებლობა რომ გავესაუბროთ ხაზზე არის გელა მთივილიშვილი ჩემი კოლეგა სამბების დამფუძნებელი დილამ შვიდობისა რამდენად შვიდობიანი ამას შენგან გავიგებთ გელა გესმის ჩემი ხმა
ნინო გამარჯობა
გამარჯობა რა შეგიძლია რომ გითხრა სათხარ ზუსტად ეს გითხარი და რა იცი
ახლა ვარ ზუსტად ჭანჭახის ხეობაში ანუ სადაც ვარცოფია მოსული ჩემგან დაახლოებით 400 მეტრში იყო ის კიდევ ერთი ცხედარი და ცდილობდი იქით წასვლას უბრალოდ ალახის სიღრმე დაახლოებით 1 მეტრია და ფიზიკურად ვეღარ გადავაადგილდები რაღაც ბილიკს ვეძებ ხარ რომ მივახტიო როგორმე იმ შემთხვევის ადგილამდე ძიმის სიტუაციაა ძალიან 30-მდე ადამიანი მიიჩნევა სულ მცირე დაკარგულად მაღალი ალბათობით ძალიან მწუხარ მაგრამ რა ვიცი ძალიან მეეჭება რომ ვინმე ცოცხალი იყოს მათ შორის
რა გაძლევს ამის ხმის საფუძველს
ოჯახის წევრები მათ შორის ამ დაკარგულებს შორის არიან გლოლის მცხოვრებლები თვითონ ადგილობრივი მცხოვრებლები და მათი
გლოლა თქვი ხო?
კიკი გლოლა შოუამდე ვიდრე მოვიდა სოფელი გლოლა და თვითონ ოჯახის წევრები იძახიან რომ იმედი გადაწეული აქვს სასწაული უნდა მოხდეს რომ იმედი ცოცხალი გამოჩნდეს იმიტომ რომ ფაქტობრივად შეიძლება ალბათ რამენაირად ვერტფრენტ მონიტორინგი ხორციელდება და სამცხეობრივად ჯერ რაღაც დამოიმედებელი ინფორმაცია არა გვაქვს თან ერთი ოჯახის 9 წევრია დაკარგული და მათ შორის იმ კოტეჯიდან საიდაც ისინი იმყოფებოდნენ ის კოტეჯები ფიზიკურად აღარ არსებობს კლიენტ განადგურებულია და მარცხობს აქვს წაღებული ბევრი პრობლემა გამოიკვეთა რაც აქ ყოფნის პერიოდში მოვასწარით რომ მოგვეპოვებინა ინფორმაცია ერთი ის რომ ვარაუდობენ და არის საწმინდო ინფორმაცია რომ ეს მდინარე ბუბა რომელიც ჭანჭახის შენაკადია სუნცირო ორ დღის განმავლობაში იყო ჩაკეტილი და წყალი დაგუბდა ამ წყლის დაგუბების შემდეგ კი გამოხედა ეს დაგუბებული massa რომელიც ვარცოფად იქცა და დაარტყა მთლიანად ამ კურორტის და სანატორიუმების ტერიტორიას სადაც უამრავი ადამიანი იმყოფებოდა იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ გუშინ სამნიშნო თქვა რომ 60 ადამიანი გამოიყვანეთ ევაკუაცია და დღეს 150 ადამიანი გამოიყვანეს ილას ინფორმაციით ესე იგი 200 ადამიანზე კიდევ უფრო მეტი იმყოფებოდა რა ხო და შესაბამისად ორ დღის განმავლობაში თუ წყალი იყო დაგუბებული მდინარის ხეობაში მდინარე იყო დაწყვეტილი იმიტომ დაგუბება მოხდა
ხო
მანამდე წინა დღეს სტიქია ხომ მოხდა 3 აგვისტოს მე გავიგე 4-ის ნახევარზე 4-ის ათწუთზე როცა პირველი ზარი შევიდა საგანგებოში ხო ესე იგი მანამდე ორ დღის განმავლობაში მდინარე ბუბაში წყალი არ მოდიოდა ან დაგუბებული იყო და მეორე გამოხედა კიდე წინა ღამეს თელი ღამე წვიმდა შოუში ეს რაჭა იცით თქვენ რომ არის ეს გეოლოგიურად გეომორფოლოგიურად მოწყვლადი ტერიტორია სპეციფიკურია მიმია ამ ხერ სიტუაცია 2 აგვისტოს ასევე ადიდდა შოუამდე არის სოფელი ჯინჭვისი იქაც მოდის ვარცხოფული მდინარე და უზარმაზარი ვარცხოფი გამოიტანა მე არ მესმის როგორ ვერ მიიქცია აი ამ ფაქტების ერთობლიობამ მითუმეტეს ჯინჭვისის ვარცხოფშიც და ინფორმაცია გავრცელდა მთელი ღამე რომ წვიდა რომელიმე შესაბამისი უწყების სათანადო ყურადღება რომ ხალხის გაფრთხილება პრევენცია ევაკუაცია მომხდარიყო და ჩვენ არ ქონოდა ამდენი ტრავმირებული ადამიანები და მითუმეტეს სხვერპლი რომელიც მაღალი ალბათობით კიდევ უფრო გაიზარდება სამწუხაროდ
გელა აღარ შეგაყოვნებ. ვიცი რა პირობებში ვმუშაობ ახლა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ამ ჩართვისთვის. დიდი მადლობა. გელა მთივლიშვილი, მთის ამბების დამფუძნებელი გვერთვებოდა ჭანჭახის ხეობიდან. გვერთვებოდა და ჩართვა დაიწყო იმით, რომ სუსტად აი მომენტში გაიგო ჩვენთან ჩართვამდე ცოტა ხნით ადრე კიდევ ერთი ცხედრის პოვნის შესახებ. და სწორედ იმ ადგილისგან ცდილობდა გადაადგილებას მძიმე არის გარემო რადგან ეს ლამი ძალიან და ტალახი არის საკმაოდ ღრმა და გადაადგილებას ხელს უშლის მინიმუმ 30 ადამიანი ითვლება დაკარგულად გლოლის სოფელ გლოლის მცხოვრებლებიც როგორც არღასნაირად ახლა ვცდილობთ თავი მოკლედ გადმოგცეთ ვინც ახლა შემოგვიერთით ერთი ოჯახიდან არის 9 წევრი მათ შორის კოტეჯები ახსენა მან ეს თუ არ ვცდები რაღაც ერთგვარი მცირე ბიზნესი იყო საკურორტო და იქაურობაზე ალაპარაკი რადგან ის კოტეჯიც აღარ ჩანს აღარ არსებობსო ლაპარაკი არის რასაც აღწერდა ხო აქ ძალიან არ ვიცი ხო ესე საუბარი შეგვიძლია ხოლმე შემდეგ რომ რაღაც რაღაცების მეტად გაფრთხილებას მეტი სიფხიზლე იყო საჭირო და შეიძლებოდა რაღაცების და ასეთი ტრაგიკული შედეგის აცილება თავიდან დაკويرება იმაზე რომ მდინარე ჭანჭახის შენაკადის მდინარე ბუბა გუშინაც ახსენებდნენ ამას სწორედ ის ორი დღის განმავლობაში იყო დაგუბებული და შესაბამისად დაკويرებაც შეიძლებოდა იმაზე რომ თქო კალაპოჩი რო აღარ მოდის თითქმის და ცლილი როა წყალი ვიცით ხომ ასე მანამდე რომ მოდის და ასეთი ცვლილება რომ ხდება ნალექის შემდეგ შეიძლება პროგნოზირება ადგილობრივსაც შეეძლო ალბათ მაგრამ ვერ დაავალდებულებ აქ სხვაგვარი დაკويرება და პროგნოზირება და პრევენცია საჭირო. მოკლედ ესეთი მძიმე პროცესია და ესეთი ფონი სამწუხაროდ და შემდეგ ინფორმაციას რაც გვექნება მოგაწვდით ჩვენ. მოგაწვდით ჩვენი პლატფორმების საშუალებით რადიო თავისუფლებას მიადევნეთ თვალი და ვუბრუნდები ჩვენი კლავ ჩვენს რუბრიკას ბოლო ჩვენი ეთერი ამ სეზონის ასეთ ვითარებაში მიდის ჩვენი ეთერი, რაც სავსებით ბუნებრივი და ლოგიკურია და უბრუნდები ჩვენს გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე გახლავთ ეთერში დღეს და იცით მაყურებელი გწერს შემდეგ სეზონსო, ჩვენი ერთგული მაყურებელი აწნობს სახელით და გვარით ქალბატონს, შემდეგ სეზონს სახელმძღვანელოებზე საუბარ, სეზონის სახელმძღვანელოებზე საუბარსაც დაუთმეთო, მათემატიკას, გრამატიკას, ფიზიკას და სხვა საგნებსაც, სხვა წიგნებით გადიან ზოგიერთ სკოლაში, ასევე კერძოდ მომზადებისას, რადგან ახალი სახელმძღვანელოები არ ვარგა არც მეთოდოლოგიურად და ზოგჯერ შინაარსობრივადაც, ესეთ პრობლემას გამოკვეთს ქალბატონი და ერთი შეკითხვა მოვიდა და მე მივესალმები ამ პრეცედენტია პრაქტიკულად შემიძლია ვთქვა ეთერამდე, ეხა გამახ და არ მინდა ბატონი დავტოვოთ, ბატონი გოგიტა უყურადღებოთ, ცხადია თუ შეიძლება სტუმარს ვკითხოთო, საბოდიშო არაფერია ბატონო, ჩემო ბოდიშით იწევს, რატომ არის კერძო უმაღლეს სასწავლებში ასეთი დიდი სხვაობა სწავლის საფასურში, თუმცა სწავლის დონე აბსოლუტურად ყველგან ერთნაირია? აი ეს ორი თემა შემოგთავაზა ასევე ჩვენმა მაყურებელმა.
ხო, სწავლის დონე რო ერთნაირი ალბათ ეს დაშვება არის, ხო?
ხო, ეს
მესაგო. ხო. ხო, კი, რავი, შეგვიძლია კი ბატონო მაგასაც გამოვეხმაროთ, რადგან სტუმარზე იყო, მაგრამ იქამდე აი პატარა შესავალს ასე ვთქვათ გავაკეთებ, რადგან ესე დაახლოებით 10 წუთი ექრჩება, ხო, მე მგონი, თუ არა.
ასე, კი, ზუსტად ამბო.
ხო, ამიტომ ვთქვათ რაღაც დრო რო დავიტოვოთ, ესე იგი და პარემამ შესავლის შემდეგ კი ვთქვათ მე ის დავუთმობ მე პირადად დროს. ან აი შენ შეკითხვას გამოვეხმაურობდი, როცა აი გითხრათ თქვენ რას იზამდითო, ხო, რომ ზოგადად ვთქვათ სხვა ჩურს ჩვენ როდესაც განათლების სამინისტროში ქონდა შეკითხვა, იქაც გითხრეს, რომ აი რაღაცა თქვენ რა ხედვები გაქვთ და თქვენ რაღაცა ამ კონკრეტულ მიმართულებებით რას გააკეთებდით, ხო? ჩვენ მუდმივად ვთქვათ გარდა იმისა, რომ რაღაცა კონკრეტული მიმართულებები თქვა აქვს ჩვენი პოზიციები, მთავარი რასაც ასე ვთქვათ ვადვოკატირებთ და ვსაუბრობთ მუდმივად, ხო, ჟარგონულად რო ვთქვათ, რასაც ვაწვევით, ეს არის რომ თვითონ პროცესი იყოს მონაწილეობითი, დემოკრატიული, ანუ პრინციპები უნდა იყოს, გარკვეული პრინციპები უნდა იყოს დაცული და მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის ეს დემოკრატიულობა, ხო? შეუძლებელია, რომ თქვათ მე ან მერი ან სხვა რაღაცა განათლების სპეციალისტებმა ყველაფერი იცოდნენ განათლების სისტემაზე, მით უმეტეს, როდესაც თქვათ ეს რაღაც საფეხურების მიხედვით თუ დავყოფ და კიდევ აგე რაღაც მთელი თემები არის. მოკლედ ეს არის შეუძლებელი. ამიტომ ეს მონაწილეობითი პროცესი არის მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ჩვენი საქმიანობა ბაც არის თლიანად ამ მიდგომაზე დაფუძნებული. ანუ მაგალითად მასშტაბებელთა პოლიტიკაზე როდესაც მუშაობთ მასშტაბებლებთან ერთად, მუშაობთ საგნობრივ ასოციაციებთან ერთად, მუშაობთ აი ჩვენი მასშტაბის ეროვნული ჯილდოს ათეულთა კლუბთან ერთად და ასე შემდეგ.
იმ კლევას ვერ ვასწრებ დღეს სამწუხაროდ, მაგრამ მე მიუბრუნდები.
კი, ან კლევა არ არის, უფრო ზუსტად აი ამ პროცესის შედეგად.
ხო, სამუშაო პროცესის შედეგია ის, რაც
სამუშაო პროცესის შედეგად, ხო, გარკვეული რეკომენდაციები აი მასშტაბებელთა პოლიტიკის მიმართულებით დავდეთ და ამაზეც ვთქვათ, თუ მოასწრებთ მე ორი სიტყვით შეგვიძლია ესეც ვთქვათ.
ყველაზე მეტად დაგოჩაგრა სტუმარი მერი ქადაგიძე ამ სეზონზე, მაგრამ ხო, რას ვიზამთ?
ხო, ბატონი გოგიტა, რომ არ დავჩაგროთ, უბრალოდ სხვა ორი სიტყვით ვუპასუხებდი, რომ ანუ ზუსტად საჯაროს კერძოსგან განასხვავებს ის, რომ სამწუხაროდ ბიზნესი თავად წყვეტს ღირებულებას. ამ შემთხვევაში ხარისხს რაც შეეხება აბსოლუტურად ესეთი ფარდობით და შედარებითია და ესე ცალსახად გაგვიჭირდება თქმა ფასის სხვაობა ხარისხთან სხვაობასთან, როგორ მოდის თანხვედრაში, თუმცა ერთი ცხადია, რომ კერძო უნივერსიტეტების ფიზიკური ინფრასტრუქტურა ბევრად უკეთესია საჯაროსთან შედარებით, რასაც ხშირად თავადაც აღნიშნავენ ფასთან მიმართებით. რაც შეეხება რაღაცა სამომავლო გეგმებსაც რო დაუკავშირდეთ, უბრალოდ ხო დავიწყებდით ცხადია მასშტაბებლებით. ზოგადად მისასალმებელია ის, რომ მასშტაბებლების თავად ქსელები და ზოგადად მასშტაბები გახდნენ მეტად აქტიურები და დაიწყეს საკუთარი შრომითი იქნება ეს პროფესიული უფლებების სარგებლობის ადვოკატირება. ამ პროცესის ასე ვთქვათ მხარდაჭერას წარმოადგენს ის, რომ ამ შემთხვევაში განათლების კოალიცია ციცის კოლაბის პროგრამასთან ერთად ასე ვთქვათ, ფასილიტაციას უწევს მასწავლებლების ორგანიზაციებს, არაფორმალურ ქსელებს და დაეხმარა მათ იმაში, რომ რაღაცა თვითრეფლექსიის გზით ჩამოეყალიბებინათ ის პრინციპულად მნიშვნელოვანი 10 რეკომენდაცია, რომელსაც თავად მიიჩნევენ მნიშვნელოვნად მათი პროფესიული უწყვეტი პროფესიული განვითარების გაუმჯობესებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ციკლურად მიმდინარეობდა ერთ წელზე მეტი ეს პროცესი და მომავალ წელს გეგმავთ კიდე უფრო ისეთ განსხვავებული, ცოტა უფრო ინოვაციური გზებით ჩავთოთ, რაც შეიძლება მეტი მასწავლებელი ამ პროცესში და ცხადია ამ შემთხვევაში ჩვენ კიდე უფრო რაღაც მეტად შევითავსოთ ფასილიტაციის როლი და მეტად გავაძლიეროთ თავად ეს ქსელები და ორგანიზაციები, რომ შეძლონ მობილიზებას მასწავლებლების და ასე ვთქვათ, მათთან ერთად უკვე საკუთარი პროფესიული განვითარების ადვოკატირებაც. ასევე, რაც უფრო სამომავლო გეგმებს ეხება და მეტნაკლებად ფარავს ხოლმე იმ შეკითხვებსაც, რასაც თქვენ გადაცემების დროს ხშირად იღებთ, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ისეც არამხოლოდ ჩვენი კონტექსტიდან ამოსვლა ხშირად და ჩვენს პრობლემებზე მსჯელობა, იმიტომ რომ რაღაცა ციკლურად შემდეგ მუდმივად ვტრიალებთ ხოლმე საკუთარ რეალობაში, არამედ მაგალითად უფრო ფართოდ მსჯელობა იმასა, რა არის ის ძირითადი ტენდენციები, რომლებიც იკვეთება სახელმძღვანელოებთან, სასწავლო რესურსებთან, კურიკულუმებთან მუშაობის შემთხვევაში, მაგალითად როგორ იცვლება შეფასების პრაქტიკები და პარადიგმები განვითარებულ სამყაროებში და რა მაგალითებისგან შეიძლება ვისწავლოთ, ხო? ამას ცხადია ჩვენ ვიწროთ პროფესიულ საზოგადოებაში ვაკეთებთ ხოლმე და ვფიქრობ, რომ ამაზე რეფლექსია საინტერესო იქნება, როგორ შეიძლება თუნდაც ეს პლატფორმა ამ იდეების გავრცელებისთვის გამოვიყენოთ, რომ რაღაცა, ანუ მაგალითად მეტად ცნობიერება იყოს ამაღლებული მშობლების იქნება თუ ესეთი დაინტერესებული ადამიანების, რასთან შეიძლება გააკეთოთ მაგ კარგი განათლების და რას უნდა ელოდიან ითხოვდე, რომ არ ქონდეს მაგალითად ისეთი შედეგები, როდესაც მშობელი, იმიტომ რომ ზუსტად არ იცის, რით შეიძლება იყოს ან არ იყოს უკმაყოფილო, არის ძალიან კმაყოფილი განათლების ხარისხის სისტემით, ასე ვთქვათ. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ცხადია ესე განგრძობითად, რასაც კოალიციის პერსპექტივით და თქვენთან პარტნიორობით ისედაც გავაგრძელებთ, არის იმ კრიტიკული საკითხების მიყოლა, ასე ვთქვათ, რომლებიც ვიცით რომ ამ ეტაპზეა და 9 სექტემბრიდან ისევ იქნება დღის წესრიგში და რაღაცნაირად აი ამ ერთ წუთსაც გამოვიყენებდი. ძალიან ძიმეა ის, რაც ხდება შოუში, რასაც ვლაპარაკობდით და რაღაცა ამ ფონზე მეორე ხარისხოვანიც არის სხვა რაღაცებზე მსჯელობა, მაგრამ ერთი რაც ძალიან ცალსახა, რასაც განათლებაში ვამბობდით, რომ ვისი პერსპექტივიდან უყურებს სახელმწიფო ამ ასე ვთქვათ პრობლემებს, რასაც ვშველობთ, იგივე არის ყველა სხვა სფეროში, ხომ? რაღაცა რეაგირებას, პრევენცია უნდა უსწრებდეს ყველგან წინ და ვნახეთ ამ შემთხვევაშიც, ბათუმის კრიზისის შემთხვევაშიც, 13 ივნისის და ბევრი სხვა კატასტროფის შემთხვევაში, რომ რაღაცნაირად ადამიანი უსაფრთხოება, კომპეტენტურობა, ხშირად ის ღირებულებები არ არის ხოლმე, რომლის მიხედვითაც ორგანიზდება და იმართება ის პროცესები, რომლის არარსებობა შემდეგ ამ შედეგამდე მომყვანია და ამასაც ვიტყვი, რომ როგორც მაგალითად შეუძლებელია იგივე განათლების შემთხვევაში მასწავლებელს დავაბრალოთ მხოლოდ მოსწავლეების დაბალი შედეგები, იგივე არის ამ კონკრეტულ კეისში, რომ მასშველებს, რომლებიც უკიდეგანოდ ძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან, რაღაცა ისე გადავიდეს ისრები და ვფიქრობ, რომ მარტო განათლების კი არა, საზოგადოების დისკუსია მნიშვნელოვანი იმისკენ, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა იყოს ადამიანზე ორიენტირებული და არა მხოლოდ ცალკეული პოლიტიკა.
აბსოლუტურად და როცა ვლაპარაკობთ განათლების ეფექტზე, გრძელვადიანზე, ეს არის ახლა ისე ჟღერს ალბათ, შეიძლება არახელ შესახები იყოს ინვესტვის უფრო ხარისხიანი დემოკრატია, რაც ყველაფერს მოიცავს და მინდა აქ მაყურებლების კომენტარებს გამოვეხმაო, რომ აი ეს რომ წერდა რომ დაუსრულებელი იყო, თქო დასრულებული ამბავი ყოფილა, წარმატებით რომ სტომ ჩემგან, ანუ დაასრულა ტექსტი ჩემგან, გაიგო რომ თითქოს და მათი სტუდენტი ვიყავი სასამართლომ და როცა მევიდა საქმე თსუ იქაცა და სტურებდა ყველაფერს, ტექნიკური უნივერსიტეტი არ ცხადდებოდა, საერთოდ სახელმწიფო ბოლომდე მებრძოლა, მაგრამ მოსამართლე აღმოჩნდა ნორმალური და სასამართლოს გადაწყვეტილებით ავიღე დიპლომი. ანუ ბრძოლა მოუწია ადამიანს იმისთვის, რაც ეკუთვნოდა. და ქალბატონი ინგა გვეხმაურება, მოგესალმებით, აბიტურიენტის დედა. ჩვენ რითაც დავიწყეთ, ხო, საუბარი, დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა, რომ გწერთ. ჩვენ როგორც მოქალაქეებს გვაქვს უფლება, არ ვეთანხმებოდეთ იმას, რომ განათლების სისტემას აქვს უფლება განსაზღვროს ნებისმიერი ჯანმრთელობის და მკურნალობის უფლება, თუ სანდროს განჩინების საფუძველზე დაუშვებდნენ ერთი წუთი განჩინების საფუძველზე და შემდეგ გავაგრძელებდით, თუ დაუშვებდით და შემდეგ გავაგრძელებდით დავასო, მაგრამ გამოცდის შედეგები გვექნებოდა. სულ ესა, რატომ არის ეს რთული გასაგები? ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, გვიყურებთ და რომ მოგწერეთ. მნიშვნელოვანი იყო ეს ხმაც, ესე ვთქვათ, გაგვეგონა.
სწორედ და რა ვიცი პრობლემითიც გიორგიმ დაიწყო ზუსტად იგივე საკითხია რომ თავიდანვე ეს ფსაუბარი რო ქონოდა განათლების სამინისტროს შეფასებებსა და გამოცდებსა რომ ცენტრთან ერთად ზუსტად იმ გზით გადაიჭრებოდა პრობლემა რასაც ქალბატონი იმ გაამბობს და სრულიად ვეთანხმებით და ვიზიარებთ მის პოზიციას და სწორედ იმიტომ რომ თასაწყიში არისო ასე ვთქვათ ასეთი ტიპის დამოკიდებულება ვფიქრობ რომ ახლა მაინც საჭირო პროცესში რადმენად შესაძლებელია ესეთი ტიპის შეცდომების გამოსწორება და ადამიანისთვის რაღაცა საბაზისო უფლებების შეზღუდვის პრევენცია.
კი ბატონო, ხო,
კომენტარში მაშინ რომ დავასრულოთ.
კი ბატონო, ნუ მაშინ თუნდა დავასრულოთ, ესე იგი შენ ერთი კომენტარი წაიკითხე ხო რადიო თავისუფლებაზე ნეგატიური და
კიდევ არის.
ხო, არა, ის აღარ წავიკითხოთ, მე მინდა მადლობა შენ გადაგიხადო და რადიო თავისუფლებას თანამშრომლობისთვის და სექტემბრიდან თქვათ, როდესაც ეს პროცესი გაგრძელდება, მით უმეტეს შემდეგ უკვე საარჩევნო წელს, როდესაც შევოთ განათლების საკითხებზე ამ თემებზე სხვადასხვა აი კრიტიკული საკითხების წამოწევა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. ჩვენ აი ამ პროცესში, ამ მოკლე პერიოდში თქვათ ერთი რაც დაგვაკლდა ეს იყო საჯარო უწყებებიდან წარმომადგენლები და იმედი მაქვს ისინი კიდევ უფრო მეტად ჩაერთვებიან და ჩვენს თქვათ ამ მიმართულებას
და ასევე ხო დასრულე და მეც მინდა ნახევარი წუთი ზუსტად
კი ხო და ეს არის და ამ პროცესში მე და შენ და თქვათ სხვა ჩვენო გულშემატკივრებმაც ესე ვიტყოდი და ინახეს რომ თქვათ მნიშვნელოვანია ამ ტიპის თქვათ სივრცეების არსებობა
და მე მაგრამ უნდა გავცვალოთ მადლობები აქ ნამდვილად დიდი მადლობა ამაზე ექსპერიმენტზე ჩემთვის წამოყოლისთვის მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის თქვენი ეს მზაობა თქვენი ორგანიზაციის კონკრეტულად და მეც ვთვლი რომ საჭიროება დადასტურდა რა თქმა უნდა თითქოს ეჭვიარ გვეპარებოდა მაგრამ მაინც კარგია რაღაცნაირად მაინც ისე მოახერხეთ რომ არის ინტერესიც და მეტი იქნება ჩვენი კომუნიკაცია სხვადასხვა თემაზე, არამხოლოდ ამ რუბრიკაში, მეტი იქნება შემდეგ სეზონზე უკვე პოლიტიკოსებთან. და ბოლოს ისე ვუბრუნდები იმ ამბით, რითაც დავიწყე, YouTube-ზე გვწერს მაყურებელი, თუ ეგრე იყო, მინიმუმ აქ ხარ ის გუბერნატორი უნდა გადააყენო და სამსახურის უფროსები პროკურატურაში დაიბარო, ვერტმფრენები არაა კარგი, მაგრამ ახლა დრონებითაც შეიძლება მონიტორინგი, მართალი ბრძანდებით. მაგას უნდა მიუყვეთ ბოლომდე, თორემ ეგეთი რამეების სულ გამეორდება. დიდი მადლობა მაყურებელს რომ გვიყურებთ YouTube-ზე, მნიშვნელოვანი პლატფორმაა ჩვენთვის და გემშვიდობებით ჩვენი დრო საეთერო ამოიწურა, გემშვიდობებით სევდითაც ვიტყოდი, რადგან რაღაც მიჩეული ვართ ამ კომუნიკაციის რეჟიმს თქვენთან. ერთი თვით დავბრუნდებით ეთერში, დილის საუბრები დაბრუნდება 4 სექტემბერს. დიდი მადლობა ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, რომელიც აუცილებლად მალე მოგვიწევს კიდევ რომ დავაბრუნოთ ეთერში, არ მეყო ამერიკა და გიძის ეს მსჯელობის ეს და დროის თვალსაზრისით არ მეყო. და დიდი მადლობა გიორგი გოტა ჭანტურიას განათლების კოალიციის დირექტორი გახლავთის და თანაწამყვანი ამ რუბრიკაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლება აგრძელებს მუშაობას და აუცილებლად თვალყური ადევნებს ჩვენს პლატფორმებს. დიდი მადლობა დროებით.
love somebody, to love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. Tight whenever I want you, all I have to do.